Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, yaratishni yakunlab Xudo o'z ijodiga ma'qullik muhrini qo'ydi. Xudoning yaratganlari juda ajoyib edi. Dunyoda hamma narsa mukammal edi. Kasallik, azob-uqubat, urush-janjal, yashash uchun kurash degan narsalar yo'q edi. O'lim ham yo'q edi. Odam Xudo bilan aloqa qilar, u bilan do'st edi. Adan bog'i yashash uchun eng maqbul joy edi. Shunday qilib hammasi juda ajoyib ketayotgan edi. Hozir esa bizda hammasi boshqacha. Biz kasal bo'lamiz, azob chekamiz, yashash uchun kurashamiz. Dunyoda urush-janjal hukmronlik qilyapti. Ko'plab davlatlarda urush ketyapti. Dunyodagi hamma narsa qarib boryapti, vayron bo'lyapti, o'lyapti. Odamlarning ham, hayvonlarning ham hayoti doimo kurash bilan o'tadi. Shuning uchun hozirgi dunyo yashash uchun unchalik ham yaxshi joy emas. Nima uchun shunday bo'ldi? Lutsifer Xudo yaratgan ruhlarning eng kuchlisi edi. Lutsifer karublar qatoriga kirar, moylangan. Xudo uni maxsus xizmat uchun tanlagandi. U doimo Xudoning yonida bo'lishi kerak edi. Lutsifer farishtalar ichida eng kuchlisi bo'lgan bo'lsa-da, bu uning boshqa ruhiy mavjudotlar ustidan hukmronlik qilishini anglatmaydi. Bu borada muqaddas kitobda aytilmagan. Quyidagi voqea tarixda qaysi paytda sodir bo'lgani munozarali masala. Aftidan yaratilish yakunlangandan keyin bo'lsa kerak. Biroq aynan nima sodir bo'lgani muqaddas kitobda aniq aytiladi. Lutsifer mag'rurlandi. Go'zallik va kuch uning boshini aylantirib qo'ydi. Mag'rurlik bilan birga shuhratparastlik xohishlari ham keldi. Muqaddas kitob bizga ulardan 5-tasini aytadi. Ular haqida alohida tadqiqot ishi yozsa bo'ladi. Lekin qisqacha shunday desa bo'ladi. Lutsifer osmonda to'ntarish qilmoqchi edi. Lutsifer shunchaki osmonni egallashni emas, u Xudoy taologa teng bo'lishni xohladi. Lutsifer Xudoni o'rnini egallash uchun unga qarshi isyon ko'tarishga qaror qildi. Agar Lutsifer Xudoni o'rnini egallaganida barcha farishtalar va Xudoning yulduzlari ustidan hukmronlik qilgan bo'lardi. Shunda butun koinot uning qonunlari bo'yicha yashardi. Lutsiferning yuragi mag'rurlikka to'ldi. Lutsiferga o'z rejasini amalga oshirishga bitta narsa xalaqit berardi. Xudo boshdan hammasini bilardi, chunki u hamma narsani bilguvchidir. Xudo mag'rurlikdan nafratlanadi, dedi muqaddas kitob. Xudo insonda birinchi navbatda ana shu narsani hukm qiladi. Mag'rurlik Xudo ko'zida gunohdir. Azizlar, shu yerda siz bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.